Жалпы еркектер түнде еркенен жүрмейміз ғой. Ал еркектер сәл кешікпей қалса, әйелдердің айтатыны бірақ әңгіме.
Қақ жүрсің
ә? Жұбайым Сапаргүлге шығарған өлеңі. Сапаргүл, мені сен неге түсінбейсің? Бәрі өткінші нәрсе ғой, түсінгейсің. Көп қиындық артымызда қалды емес пе? Сол күндерді неге сіңе түсірмейсің? Есіктен кірсем тікесен ұрсасың. Мен сенің бір қашауыңдай тырсасың. Сұрасайшы, аман есен келдің ба деп. Келмей қалсам, жаным ау, кім құрсасың? Сапаргүл жаным, адамға төзім керек. Халқыма менің тәп-тәтті сөзім керек. Бәріне де көну керек, шыдау керек. Біле білсем, саған менің өзім керек. Отбасы деген өзі бір қызық екен. Таусылмайтын жол сияқты шыжы екен. Үйленгенше әйел халқы жақсы екен да. Тигеннен соң олар тіптен бұзық екен. Еркектер неге сонша кіналайды? Әйелдердің сондай жағы ұнамайды. Бостан босқа кіналауға бола ма екен? Жүретін болса, ол анық сұрамайды. Еркектерден қате кетсе кешіріңдер. Ашу дұшман бойларыңнан өшіріңдер. Біреу менен ұстап алсаң күйеуіңді, сонда ғана еркектерге өшігіңдер. Енді мүлде ұрыспайық, бір-бірімізге тырыспайық. Қате кетсе арамызда жаймен-жаймен дұрыстайық. Орын таптым келіп міне қаладан, жүрмін шүкір өнер атты саладан. Қалада естігенді шығарсыңдар, сол ғой мен Бауыржан деген тамадан.